dienas vaitas darba, lielā cīņa, 27. nodaļas, jauno laiku atmodas, lasījuma turpinājums. Raksti arī skaidri norāda, ka svētošanās darbs ir progresējošs. Kad grēcinieks, pateicoties salīdzinošajām asinīm, atgriežoties atrod mieru ar Dievu, tad viņa kristīgā dzīve tikai iesākas. Tagad tam jāiet pretī pilnībai. Jāuzaug par pilnīgu vīru, pilnīgi Kristum līdzīgu. Apustulis Pāvils saka, vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, tiekdamies pēc tā, kas priekšā. Es dzenos pretī mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzū. Un Pēteris mūsu priekšā atklāja pakāpienus, pa kuriem sasniedzama bībeliskā svētošanās. Pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, bet tikumā atziņu, atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā divbību, divbībā brālību, brālībā mīlestību. To darīdami jūs nekad neklupsiet. Tie, kuri piedzīvojuši bībelisku svētošanos, savā garā būs pazemīgi. Līdzīgi Mozum tie būs skatījuši bijājamo svētumu majestāti un ieraudzījuši savu paša necienīgumu pretstatā bezgalībā skaidrībai un apkārtējai pilnībai. Pravietis Daniels bija patiesas svētošanās piemērs. Visu garo mūžu viņš uzticīgi kalpoja savam meistaram. Viņš bija debesīm ļoti mīļš vīrs. Tomēr šis godājamais pravietis nepretendēja uz savu skaidrību un svētumu, bet aizlūdzot par tautu Dieva priekšā, sevi pielīdzināja tik grēcīgajam Izrēlam. Mēs zemojamies tava vaiga priekšā ar savām lūkšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdami un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību. Mēs grēkojām un bijām bezdievīgi. Viņš atklāti atzīst, es runāju un pielūdzu, izsūdzēju savus un savas tautas grēkus. Un kad vēlāk citā reizē viņam parādījās Dieva dēls, lai to pamācītu, Daniels par to rakstīja. Mans vaigs pazaudēja savu krāsu līdz nepazīšanai, un es kļuvu galīgi bezspēcīgs. Kad Ījabs vētrā dzirdēja kunga balsi, viņš izsaucās. Es atzīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšļos un pelnos. Jeseja, redzot kunga godību un dzirdot ķerubus apliecinām, svēts, svēts, svēts ir kungs Cebaots, izsaucās, vai man, jo man ir jāiet bojā. Pāvils pēc tam, kad bija aizrauts trešajās debesīs un dzirdējis vārdus, ko cilvēkam nav iespējams dzirdēt, sevi novērtēja kā vismazāko no visiem svētiem. Un mīļotais Jānis, kas reiz dusēja pie Jēzus krūtīm un skatīja viņa godību, pakrita kā miris pie eņģeļa kājām. Kas staigās Golgātas krusta ēnā, tie nebūs augstprātīgi. Tie arī nelielīsies ar bezgrēcīgumu. Viņi apzināsies, ka tas bija viņu grēks, kas Dieva dēlam sagādāja tādas ciešanas, laužot kunga sirdi, un šīs domas likstiem izturēties ļoti pazemīgi. Tie, kas dzīvos vistuvāk Jēzum, visskaidrāk arī saskatīs, cik vāja un grēcīga ir cilvēce. Viņu vienīgā cerība balstīsies uz krustā sistā un nāvi uzvarējušā pestītāja nopelnu. Svētošanās, kas tagad redzama reliģiskajā pasaulē, ir saistīta ar paaugstināšanās garu un Dieva bauslības neievērošanu. Un tas pierāda, ka Bībeles reliģijai tā ir sveša. Tās aizstāvji apliecina, ka svētošanās esot acumirkļa darbs, kas tiem piešķirot pilnīgu svētumu vienīgi caur ticību. Tikai ticiet, viņa saka, un svētība jau pieder jums. Tālākās pūles no saņēmēja puses viņi uzskata par nevajadzīgām. Tajā pašā laikā tie noliec arī Dieva bauslības autoritāti, apgalvojot, ka ir atbrīvoti no pienākuma ievērot likumus. Bet vai cilvēkiem būtu iespējams kļūt svētiem atbilstoši Dieva prātam un raksturam, nesaskaņojoties ar principiem, kas ir viņa dabas un gribas izteiksme, kas atklāj to, kas viņam labi patīk? Kāre pēc ērtas reliģijas, kas neprasa cīņu, pašaizliedzību un šķiršanos no pasaules, ir padarījusi populāru doktrīnu – ticība un tikai ticība. Bet ko saka Dieva vārds? Apustulis Jēkabs apliecina. Ko tas palīdz mani brāļi, ja kāds saka, ka tam esot ticība, bet tam nav darbu? Vai ticība viņu var izglābt? Vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva? Ābrahāms mūsu tēvs, vai ne no darbiem, viņš tāpat aiznots, ziedodams Īzāku savu dēlu uz altāra. Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga. Redziet, ka cilvēks top taisnots no darbiem, un nenoticības vien. Dieva vārda liecība runā pret valdzinošo doktrīnu par ticību bez darbiem. Tā nav ticība, kas pretendē uz debesu labvēlību, neizpildot noteikumus, par kuriem tiek piešķirta žēlastība. Tā ir pārgalvība, patiesai ticībai pamatsmeklējums rakstu apsolījumos un norādījumos. Lai neviens sevi nepieviļ ar domu, ka ir iespējams kļūt svētam, apzināti pārkāpjot kādu Dieva prasību. Zināma grēka piekopšana apklusina gara pārliecinošo balsi un atšķir dvēseli no Dieva. Grēks ir bauslības pārkāpšana, un katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nedz viņu atzinis. Lai gan Jānis savās vēstulēs tik daudz kavējies pie mīlestības, viņš tomēr nevilcinās atklāt to cilvēku īsto dabu, kas pretendē uz svētumu, savā dzīvē pārkāpjot Dieva bauslību. Kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļus, ir melis. Un viņā nav patiesības. Bet kas viņa vārdus tur, tarī patiesi Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga. Šeit ir kritērijs ikviena cilvēka vārdos izteiktajai ticības apliecībai. Mēs nevaram uzskatīt par svētu kādu cilvēku, ja tas neatbilst Dieva vienīgajam svētuma standartam debesīs un virs zemes. Ja cilvēki neizjūt morāles, bauslības nozīmi, ja viņi noniecina Dieva priekšrakstus vai izturas pret tiem viegprātīgi, ja viņi pārkāpj kaut vienu vismazāko no šiem baušļiem un arī ļaudis tā māca, tad debesu skatījumā viņiem nebūs nekādas vērtības, un mēs varam zināt, ka viņu pretenzijām nav pamata. Un ja kāds saka, ka viņš ir bez grēka, tad līdz ar to jau tiek dota liecība, ka tas, kurš to apgalvo, atrodas tālu no svētuma. Tas izskaidrojums ar pareizes izpratnes trūkumu attiecībā uz Dieva bezgalīgo skaidrību un svētumu, kā arī par to, kādiem jākļūst cilvēkiem, lai viņu dzīve atbilstu Dieva raksturam. Tā cilvēks sevi var uzskatīt par svētu tikai tāpēc, ka viņam nav nekādas izpratnes par Jēzus skaidrību un viņa ārkārtīgo piemīlību, kā arī par grēka briesmīgo grēcīgumu. Jo lielāks attālums starp cilvēku un Kristu, un jo nepareizāka viņa izpratne par Dieva raksturu un viņa personību, jo taisnāks tas pats sev var likties. Rakstos atklātā svētošanās aptver visu cilvēka būtni – garu, dvēseli, miesu. Pāvils lūdza par tesalonikiešiem, lai viss viņu gars un dvēsele un miesa bezvainīgi to pasargāti uz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanu. Vēl viņš ticīgajiem raksta: Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Senā Izraela laikā rūpīgi pārbaudīja katru dāvanu, ko pienesa par upuri Dievam. Ja upurējamā dzīvniekā atrada kādu vainu, to noraidīja, jo Dievs bija pavēlējis, ka upurim jābūt bez vainas. Tā arī kristiešiem pavēlēts nodot savu miesu par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Šī iemesla dēļ visi spēki jāsaglabā iespējami vislabākajā stāvoklī. Katrs ieradums, kas vājina fiziskos vai garīgos spēkus, padara cilvēku nederīgu kalpošanai savam radītājam. Un vai Dievs būs apmierināts ar kaut ko mazāku par vislabāko, ko mēs varam upurēt? Kristus sacīja: Mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds. Tie, kas Dievu mīlēs no visas sirds, savā dzīvē vēlēsies viņam kalpot vislabākā veidā, un tādēļ pastāvīgi centīsies visas savas būtnes spēkus saskaņot ar likumiem, kas paaugstinātu viņu spējas darīt Dieva prātu. Dāvanu, kuru tie sniedz savam debesu tēvam, viņi nevēlēsies aptraipīt vai vājināt ar ēstkāres un kaislību apmierināšanu. Pēteris ieteica atturēties no miesas kārībām, kas pret dvēseli karo. Katrs grēcīgs apmierinājums notrulina spējas un paralizē prātu un garu, tā ka dievišķais vārds uz sirdi spēj atstāt pavisam mazu iespaidu. Pāvils raksta korintiešiem: Šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem, un tapsim pilnīgi svēti Dieva bībā. Un gara augļu sarakstam, mīlestībai, priekam, mieram, pacietībai, laipnībai, labprātībai, uzticamībai un lēnprātībai viņš pievieno arī atturību. Un tomēr, neskatoties uz šiem inspirētajiem vārdiem, cik daudzi tā saucamie kristieši vājina savus garīgos un fiziskos spēkus, dzenoties pēc peļņas vai pielūdzot modi, cik daudzi pazemo savu Dieva dāvāto vīrišķību ar rību, vīna dzeršanu un aizliegtām baudām. Un baznīca nevis norāja šo ļaunumu, bet bieži pat atbalsta, izdabādama ēstkārei, tīkošanai pēc vieglas peļņas un mīlestībai uz izpriecām, lai tikai papildinātu savu mantu namu, kura apgādāšanai ar līdzekļiem mīlestība uz Kristu ir par vāju. Ja Jēzus šodien ieietu kādā baznīcā un ieraudzītu tur reliģijas vārdā rīkotos mielastus un nesvēto tirgošanos, vai viņš neizraidītu šos svētuma apgānītājus, kā kādreiz no tempļa izraidīja naudas mijējus? Apustulis Jēkabs saka, ka gudrība no augšienes ir vispirms šķīsta. Vai viņš sastapis cilvēkus, kas dārgo Jēzus vārdu izrunā ar tabakas aptraipītām lūpām, tādus, kuru elpa un visa būtne ir piesātināta ar šo smirdīgo vielu, kas vēl piesārņo debesu gaisu un spiež visus apkārtējos ielpot indi, vai viņš saskāries ar evaņģēlijas skaidrībai tik pretēju rīcību, nenosauktu to, kā pasaules, dabas un velna gudrību, tabakas vergi, pretendējot uz pilnīgu svētumu, runā par savām cerībām uz debesīm. Bet Dieva vārds skaidri saka, ka tur neieies neviens, kas ir apgānīts. Vai nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, vai jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Tas, kura miesa būs svētā gara templis, sevi nekad nepadarīs par postošu ieradumu vergu. Viņa spēki pieder Kristum, kas to atpircis ar savām asinīm. Un ja viss, kas viņiem ir, pieder Kungam, vai tad tas var palikt nevainīgs, izšķiežot šo viņam uzticēto mantu? Kristieši, kas tādi ir tikai vārda pēc, ik gadus izdot milzīgas summas nederīgu un postošu iegribu apmierināšanai. Tomēr dvēseles iet bojā dzīvības vārda trūkuma dēļ. Dievu aplaupa ar desmitiem un dāvanām, bet uz dzīvības spēkus ārdošu iekāru altāra tiek atdots vairāk, nekā palīdziet trūkumcietējiem vai atbalstot evaņģēliju. Ja visi, kas saucas Kristus sekotāji, būtu patiesi svētoti ļaudis, tad viņu līdzekļi netiktu izšķiesti vergojot nevajadzīgām un pat kaitīgām iegribām, bet ieplūstu Kunga mantu namā, un arī paši cilvēki kļūtu par priekšzīmi citiem sātībā, pašaizliedzībā un upuru pienešanā. Tad viņi būtu pasaules gaisma. Pasaule ir nodevusies savu iegribu apmierināšanai. Pār ļaužu masām tagad valda miesaskārība, acukārība un dzīves lepnība. Bet Kristus sekotājiem jāpaklausa svētākam aicinājumam. Izejiet no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Dieva vārda gaismā mums ir tiesības sacīt, ka svētošanās nav īsta, ja tā nenāk pilnīga atsacīšanās no grēcīgajām tieksmēm un pasaulīgajām kārībām. Visiem, kas paklausa pavēlī, izejiet no viņu vidus un nošķirieties no tiem, un neaiztiedziet neko, kas ir nešķīsts. Pieder Dieva apsolījums. Es jūs pieņemšu, un es būšu jums par tēvu, un jūs būsit man par dēliem un meitām, saka Kungs visu valdītājs. Katram kristietim dota priekšrocība un uzlikts pienākums iegūt bagātus un pār pārim bagātus piedzīvojumus Dieva lietās. Es esmu pasaules gaisma, saka Jēzus. Kas seko man, tas patiesi nestaigā tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Taisno taka mirds kā rīta ausmas gaišums, kas kļūst arvien spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena. Katras ticības un paklausības solis ved dvēseli tuvāk pasaules gaismai, kurā nav nekādas tumsas. Taisnības saules spožie stari apspīd Dieva kalpus, un viņiem tie jāatstaro tālāk uz citiem cilvēkiem. Kā zvaigznes mums liecina, ka debesīs ir liela gaisma, kura skvēle darījusi tās spožas, tā kristiešiem jāliecina, ka universa tronī atrodas slavas un atdarināšanas cienīgs Dievs. Kunga gare jaukās īpašības, viņa rakstura skaidrība un svētums atklāsies tālāk viņa sekotājos. Pāvils vēstulē kolosiešiem apraksta Dieva bērniem dāvātās bagātās svētības. Viņš saka, mēs nemitējāmies par jums Dievu lūgt un piesaukt, lai jūs to pat piepildīti ar viņa prāta atzīšanu visā gudrībā un garīgā saprašanā, lai jūs cienīgi staigājiet kungam par patikšanu, visa labā darbā augļus nestami un pieaugdami Dieva atzīšanā. Ar visādu spēku, spēcīgi būdami, pēc viņa godības varas visā pacietībā, lēnprātībā ar līksmību. Apustulis atklāja arī savu vēlēšanos, lai brāļi Efesā varētu saprast kristiešu piedāvāto iespēju augstumu. Vispiemērotākā veidā viņš tiem norāda uz brīnišķīgo spēku un atzīšanu, ko tie var saņemt kā visaugstākā dēli un meitas. Viņu daļa ir ar spēku tapt stiprinātiem caur viņa garu pie iekšķīgā cilvēka, būt iesakņotiem un pamatotiem mīlestībā, aptvert līdz ar visiem svētiem, kāds platums un garums un dziļums un augstums un atzīt Kristus mīlestību, kas ir daudz augstāka nekā visa saprašana. Tomēr priekšrocību kulminācijas punktu apustuļu lūkšana sasniedz vārdos, lai tie tiktu piepildīti ar visu Dieva pilnību. Šeit uzrādīti ticībā iegūstamo sasniegumu augstumi. Ja mēs, izpildot viņa prasības, uzticamies debesu tēva apsolījumiem. Mēs Kristus nopelnā drīkstam iet pie bezgalīgās varas troņa. Viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Dievs savam dēlam svēto garu deva bez mēra, un arī mēs varam dalīties šajā pilnībā. Jēzus saka, ja nu jūs ļauni būdami zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu. Lūdziet! Tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būtu pilnīgs. Lai gan kristieša dzīve vienmēr raksturoša pazemība, tomēr to nevajadzētu saistīt ar grūtsirdību un sevis noniecināšanu. Katram ir tiesības staigāt tā, ka Dievs viņa dzīvi varētu atzīt par labu un svētīt. Mūsu debesu tēvs negrib, ka mēs patstāvīgi justos, it kā nosodīti un staigātu kāpa tumsu. Nokārta galva un tikai ar domām par sevi pildīta sirds nav patiesas pazemības pierādījums. Mēs varam nākt pie Jēzus un tikt šķīstīti, lai bauslības priekšā stāvētu neapkaunoti un bez sirdsapziņas pārmetumiem. Tad no tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas. Kritušie Ādama bērni Jēzū kļūs par Dieva bērniem. Kā tas, kas svētī, tā arī tie, kas tiek svētīti, visi ir no viena, tāpēc viņš nekaunas tos saukt par brāļiem. Kristieša dzīvi vienmēr vajadzētu piepildīt ticībai, uzvarai un priekam Dievā. Ik viens, kas no Dieva dzimis, uzvar pasauli, un šī pati ir tā uzvarēšana, kas pasauli uzvar, proti mūsu ticība. Patiesi ir Dieva kalpa Nehemijas vārdi. Kunga prieks ir jūsu stiprais patvērums. Un Pāvils saka, priecājieties iekš Kunga vienmēr, es jums vēlreiz saku, priecājieties, esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzū attiecībā uz jums. Tādus augļus nes Bībelē atklātā atgriešanās un svētīšanās, un tieši tāpēc, ka kristīgā pasaule pārāk nolaidīgi izturas pret Dieva bauslībā izklāstītajiem taisnības lielajiem principiem, šie augļi tik reti kļūst redzami dzīvē. Tāpēc arī tik reti sastopams Dieva gara dziļais un paliekošais darbs, kas iezīmēja agrāko gadu atmodas. Mēs tiekam pārvērsti uzlūkojot, un ja šie svētie priekšraksti, kuros Dievs cilvēkiem atklājas sava rakstura pilnību un svētumu, tiek pamesti novārtā un ļaužu prāts piesaistīs cilvēciskām mācībām un teorijām, tad nemaz nav jābrīnās, ka draudzē izzūd dzīvā dievbība. Kungs saka, tie atstājuši mani dzīvā ūdens avotu un izrakuši sev akas, caurumainas akas, kas nepatur sevī ūdeni. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, bet kam prāts saistās pie kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Tikai tad, kad Dieva bauslībai atkal tiks ierādīta tai atbilstošā vieta, viņa apliecinošo ļaužu vidū būs iespējama pirmatnējās ticības un dievbības atmoda. Tā saka Kungs, stājieties uz ceļiem un raugiet, un vaicājiet pēc tiem senajiem ceļiem, kurš tas labais ceļš, un staigājiet pa to. Tad jūs atradīsiet dusu savai dvēselei.